acuză presiunile politice la care sunt supuși din partea puterii. L-am întrebat pe oficialul european în ce măsură România ar putea fi primită în Uniunea Europeană în 2007, în cazul în care nu va îndeplini toate criteriile de aderare, beneficiind doar de contextul favorabil extinderii europene.
It seems to me that the value of the criteria is that they represent the basis of the European Union's values.
Criteriile de aderare se bazează pe valorile europene și dacă insistăm ca o țară cum este Turcia, care are încă serioase probleme cu situația din închisori și cu poliția, să satisfacă aceste valori, atunci trebuie să cerem și altor țări să respecte în aceeași măsură valorile europene. De aceea cred că ar fi foarte greu pentru România să adere la Uniunea Europeană dacă nu satisface în mod clar criteriile.
We have a common objective. A common objective, your declared objectives and ours, is that Romania should join the European.
Avem un obiectiv comun ca România să adere la Uniunea Europeană în 2007, dar acesta este un obiectiv și nu o garanție. Trebuie ca rapoartele de țară ale Comisiei Europene să constate că România a făcut progrese în îndeplinirea criteriilor de aderare, iar Parlamentul European va lua o decizie pe baza acestor rapoarte. În acest moment pot spune că aveți un drum lung de făcut într-un timp foarte scurt. Cred că depinde foarte mult de capacitatea guvernului nu numai de a adopta legile necesare, ci și de a le aplica și de a implementa reformele, în așa fel încât populația să fie mulțumită și criteriile de aderare să fie îndeplinite. Evocând buna colaborare a grupului Partidului European Liberal Democrat cu Partidul Național Liberal și afirmând sprijinul pe care Forul European îl acordă liberalilor din România, Graham Watson a ținut să sublinieze că, din perspectivă europeană, o țară candidată nu este judecată în funcție de partidul care se află la putere, ci de felul în care satisface criteriile de la Copenhaga. La rândul său, președintele PNL, Teodor Stolojan, a afirmat că liberalii sprijină eforturile actualului guvern pentru rezolvarea problemelor pe care le presupune integrarea în Uniune, dar că, în același timp, nu vor avea nicio reținere să condamne deschis încercările puterii de a mima reformele și de a da numai așa zise semnale, fără acțiuni concrete și duse până la capăt.
Guvernul este necesar să acționeze cu hotărâre pentru respectarea reală a separației puterilor în stat, ceea ce înseamnă înlăturarea excesului de ordonanțe de urgență, stoparea amestecului brutal al executivului în justiție.
Eliminarea clientelismului politic PSD în acordarea de contracte economice finanțate de la bugetul statului și în reeșalonarea datoriilor la buget, stoparea folosirii fondurilor publice în interesul PSD, respectarea fermă a dreptului de proprietate și aplicarea hotărârilor judecătorești definitive în materie de retrocedare sunt alte cerințe esențiale pe care, în viziunea PNL, guvernul ar trebui să le satisfacă urgent. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, Arhiva Națională de Film are o soartă incertă după ce guvernul a decis ca ea să intre în cadrul Centrului Național al Cinematografiei. Specialiștii pe care i-a consultat Petru Ionescu asupra acestei măsuri sunt de părere că ea echivalează cu desființarea de facto a arhivei, în ciuda optimismului cu care a primit această schimbare de statut actuala directoare a Arhivei Naționale de Film, Anca Mitran. Petru Ionescu.
Unul din efectele colaterale ale recentei restructurări guvernamentale este comasarea prin absorpție a Arhivei Naționale de Film în cadrul Centrului Național al Cinematografiei, măsură considerată de specialiști și fosta conducere a Arhivei ca un atentat la patrimoniul cinematografic ce duce practic la desființarea acestei instituții. Personalitatea și răspunderea juridică va fi doar a CNC, conducătorii centrului urmând să dispună de patrimoniul cinematografic românesc și străin. Actualul director al Arhivei Naționale de Film, Anca Mitran, pare însă mulțumită și susține că reorganizarea acestei instituții s-a făcut după model francez, comasarea cu Centrul Național al Cinematografiei urmând să aducă mai mult bani arhivei. Anca Mitran.
Modelul nostru al CNC-ului românesc a fost după CNC-ul din Franța. Acolo arhiva este un serviciu de patrimoniu, deci nu schimbă cu nimic obligațiile și funcțiile arhivei, noua structură. Deci faptul că probabil o să avem un cheltuiau mai multe bugete având un contul comune cu CNC-ul, ei având mult mai multe venituri extrabugetare, din contră noi sperăm că asta va fi mult mai bine.
Deci considerați că este o chestiune benefică?
E greu să judeci un lucru dacă nu l-ai trăit. Întrebați-mă peste un an de zile și o să vă spun dacă este benefică sau nu.
Criticul și teoreticianul de film Magda Mihailescu ne-a declarat însă că statutul Arhivei de Film din Franța este cu totul altul și că reorganizarea Arhivei Românești prin înglobarea în CNC nu are nimic comun cu ceea ce Anca Mitran numește modelul francez, unde instituția respectivă nu își pierde independența. Magda Mihailescu.
Este o instituție autonomă, nu este un simplu departament. Este o instituție autonomă cu un sediu imens la Bois d'Arcy și cu finanțare exclusivă, specială din partea statului. Dacă asta seamănă, are ceva vreo legătură cu un departament, nu știu cum vine. Dar de altfel să știți că în monitor oficial nu scrie nimic despre nicio direcție Arhivei Naționale din film. Scrie așa cum v-am citit, se desfințează.
Anca Mitran susține că nu este vorba de desfințarea Arhivei, ci că este doar o operațiune juridică care oricum nu contrazice legea cinematografiei în privința CNC. Anca Mitran.
Probabil că asta aspirea pe toată lumea. Există acolo un articol în care CNC se organizează și funcționează prin comasarea, prin absorpția instituției publice ANS care se desfințează. Deci cred că termenul ăsta a deranjat pe foarte multă lume, că se desfințează. Ori este un termen juridic care trebuie să apară într-o lege.
Profesioniștii din domeniu o contrazic însă pe Anca Mitran, arătând că subordonarea arhivei duce la distorsionarea contactului direct cu o instituție de maximă importanță pentru activitatea lor, cum ne-a declarat autorul de film documentar și membru al Fundației Artelor Vizuale, Alexandru Solomon.
Nu găsesc nicio justificare. Cred că e o greșeală comasarea asta arhivei cu CNC-ul, care și el a fost absorbit de Ministerul Culturii. Dar dintre instituțiile care țineau de Centrul Național Cinematografiei, cred că Arhiva de Filme e singura care avea o justificare de a exista ca atare, separat, pentru că e o instituție care are un specific foarte clar, care administrează un patrimoniu care e foarte clar și care trebuie să îl administreze cu oameni de specialitate și cu o anume independență. Oricum, pentru mine, ca documentarist, e limpede că trebuie să fie o instituție... Deci mă pot adresa pentru proiectele mele direct.
Fostul director al Arhivei Naționale de Film, Bujor Râpeanu, crede că nu întâmplător s-au alocat cinematografiei și situației arhivei două pagini în hotărârea de guvern privind restructurarea, că de fapt Ministerul Culturii a dorit să scape de răspundere, făcând pe plac grupării care controlează Centrul Național al Cinematografiei. Bujor Râpeanu.
Deodată a intrat și această ciudată chestie cu arhiva, pe care au, în ultimii ani au aruncat-o de colo-colo și care corespunde, de fapt, cu viziunea de spălare pe mâini pe care a avut-o continuu Ministerul Culturii de a scăpa de această belea de pe cap. CNC-ul după aia o desfințează.
Totuși, Anca Mitran nu vede niciun fel de tragedie în faptul că arhiva, ca instituție de patrimoniu, a fost dizolvată în CNC, instituție publică, invocând din nou modelul francez în materie de patrimoniu. Bujor Răpeanu crede, conform informațiilor sale, că se urmărește exploatarea materialului documentar de către anumite grupări de interese, iar directoarea Anca Mitran caută, de fapt, să scape de răspundere. Bujor Răpeanu.
Această manevră este, de fapt, ca toată acțiunea lui Nicolaescu din 90 încoace, menită să distrugă, de fapt, patrimoniul, sau nu să-l distrugă, că aici este vorba de a mulge. De a-l mulge cât se poate de mult. Inclusiv, de pildă, se abrogă niște articole din legea cinematografiei. De pildă, dispar deodată tot ceea ce punea sub protecția bunului public restul decât filmul, adică cartea, afișul, fotografiile, imensa colecție de documente, hârtie, care fac parte din patrimoniul cultural național, documentele brute ale filmelor. Se vor îndrepta în altă parte pentru a fi mai bine folosite de N televiziuni direct interesate și ocolind răspunderea, de fapt, a arhivii, pentru că în direcția asta merge doamna Mitran, să nu aibă răspunde.
Parlamentul, respectiv Comisia de Cultură ale celor două camere, consideră însă că ordonanța guvernamentală care modifică legea cinematografiei trebuie serios amendată, cum a declarat deputatul Ioan Onisei.
Că în această, așa zisă, restructurare a intrat și Arhiva Națională de Filme este, după părerea mea, un lucru rău, pentru că dacă veți urmări cu atenție ordonanța în comparație cu legea, veți vedea că, de fapt, nu se mai știe care sunt responsabilitățile arhivei. Arhiva ca instituție dispare, atribuțiile acesteia sunt preluate, chipurile de directorul general al CNC-ului. Voi face amendamente foarte serioase la aceste dispoziții din ordonanța de urgență despre care vorbim.
O decizie definitivă privind atât forma finală a legii cinematografiei, cât și soarta Arhivei Naționale de Filme va fi luată cel mai probabil în toamnă. Dar până atunci, ordonanța își va face efectele, multe din ele nedorite. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În încheierea actualității românești de astăzi, un punct de vedere de Horia Roman Patapievici, intitulat Tratatul cu Federația Rusă și Instituția Cetățeanului.
Expresia simplu cetățean ar fi trebuit să sune dulce și plină de înțelesuri în auzul tuturor oamenilor care au ieșit din coșmarul comunist. A fi cetățean, tocmai, fusese una din demnitățile civile refuzate de practica statului totalitar. Cetățenia nu valora nimic, ba, mai degrabă, era o calificare negativă. Toți râdeam de adresarea obligatorie cu tovarășe, iar filmele despre Revoluția franceză, în care auzeam revoluționari adresându-se unul altuia cu cetățene, ne stârneau irepresibil râsul. În plus, a fi cetățeanul unei țări comuniste implica numai obligații și deloc, sau prea puțin, drepturi. În afara dreptului de a face armata, de a sta la coadă, de a nu comenta, de a aplauda guvernul, de a ridica în slăv partidul, de a-l adora pe secretarul general, de a nu putea călători în străinătate și de a vota pentru bifarea majorității de 99,9%, nu cred că noțiunea de cetățean mai implica vreun drept. Drepturile cetățenești erau fie fictive, fie formale, fie interzise, fie erau transformate, prin logica perversă a regimului, în obligații. Pe scurt, a fi cetățean era, înainte de 89, o formă de servitude. Ar fi trebuit să devină contrariul după. Nu a fost așa. Din păcate, instituția cetățeanului nu se poate decreta printr-o lege a Parlamentului ori printr-o hotărâre de urgență a guvernului. Admițând că guvernanții noștri ar fi avut nevoie de cetățeni conștienți și nu de oi obediente, tot nu ar fi putut transforma populația amorfă care suntem într-o societate democratică de cetățeni. Acestea fiind zise, instituția cetățeanului se formează în timp, prin exercițiul dezbaterii și prin practica legislativă a instituțiilor democratice. Prin urmare, a fi cetățean nu doar că se învață în timp, dar se deprinde în dialog. În dialog cu alți cetățeni, pentru a forma o opinie publică, fundamentul ultim al oricărei guvernări, și în dialog cu instituțiile, pentru a conferi un conținut practicii democratice, singura substanță reală a ciclului electoral. Înainte de 1989, nu am fost un cetățean. Am fost un servitor, un iobag pe moșia șefilor comunist, al căror voievod despotic și descreierat era Nicolae Ceaușescu. După 89, am încercat să devin un bun cetățean. A fi cetățean înseamnă a te preocupa de binele comun, a fi la curent cu dezbaterile publice, a lua parte la ele, a critica în unele cazuri, a aproba în altele, înseamnă a fi vigilant cu guvernanții, atent cu legislativul, intransigent cu funcționarii publici, intratabil cu derapajele serviciului public și cu încălcările legalității. A fi cetățean, în mod practic, înseamnă a acționa ca și cum ai fi pasnicul noțiunii de cetățean în mod ideal. Din acest motiv, pe cetățean nu îl interesează numai încălcările legii, îl interesează încă mai mult felul în care sunt făcute legile. Cetățeanul veritabil nu poate spune, nu știu, la legi nu mă pricep pentru că nu sunt jurist, la economie nu mă pricep pentru că nu sunt economist, iar la politică nici atât pentru că nu sunt politolog. Acest raționament este moartea noțiunii de cetățean. Tot ce are atingere cu binele comun este de competența cetățeanului. Spun toate acestea pentru că, dincolo de geopolitică și de aranjamente de culise, ceea ce s-a petrecut în România în legătură cu semnarea tratatului de bază cu Federația Rusă este un scandal și un afront adus instituției cetățeanului. Simplul cetățean, zilele acestea, a fost batjocorit. Nouă, tuturor celor care suntem simpli cetățeni, ni s-a arătat de către guvernanți și de către președintele țării că suntem considerați buni numai în calitate de oi supuse și că pe discernământul nostru de oameni liberi și maturi nu dă nimeni nici doi bani. Conținutul tratatului a fost secret înaintea semnării, a rămas secret în timpul conferinței de presă de după semnare, or, avem motive întemeiate de suspiciune față de actualii guvernanți în relația lor cu Rusia. Vă amintiți că în 1991, când domnul Năstase era ministru de externe, iar domnul Iliescu era tot președinte, amândoi au încercat să semneze un tratat de bază care ne subordona militar și politic față de fosta URSS. Prin urmare, deși prin importanța lui un asemenea tratat ne afectează pe toți, ei bine, guvernanții noștri au decis că nu e cazul să ne întrebe și pe noi ce credem. Disprețul cu care am fost tratați constituie, în opinia mea, decesul instituției cetățeanului în democrația noastră originală. Prin bunăvoința celor care ne consideră niște oi, bune doar să behe în cor. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere de Horia Roman Patapievici, a sfârșit ediția de astăzi a Actualității Românești. Cristian Tădorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți pe recepție pentru a asculta Actualitatea Internațională, reamintindu-vă că aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea Internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Generalul american Tommy Franks, cel care a condus două războaie victorioase în Afganistan și în Irak, a părăsit armata, renunțând să mai candideze la funcția de șef al Statelor Majore Reunite. Întrebarea este de ce și cu ce implicații pentru viitorul relațiilor și așa tensionate dintre militar și ministerul lor, Donald Rumsfeld. Mariajul dintre birocrația europeană și președintele italian Silvio Berlusconi continuă să stea sub semnul furtunii. După schimbul de replici dure cu un parlamentar german, care s-a transformat repede într-o adevărată criză diplomatică, Silvio Berlusconi intră acum într-o confruntare directă cu Günther Verheugen, comisar european pentru extindere. Unde se opresc granițele Europei? Este întrebarea la care cei doi au răspunsuri diametral opuse. Arhivele Stasi ale fostei securități comuniste est-germane s-ar putea întoarce împotriva unor parlamentari germani. Așa numită afacere, lemnul de trandafir, reamintește tuturor în aceste zile că trecutul comunist este încă foarte aproape. Acestea sunt temele emisiunii de astăzi, la care vom reveni peste câteva minute, înainte însă o scurtă trecere în revistă a altor evenimente internaționale. Aflat în Senegal, prima etapă a primei sale vizite în Africa, președintele Statelor Unite, George Bush, a promis că va coopera cu Națiunile Unite și cu țările africane pentru a asigura că în Liberia este respectat acordul de încetare a focului. El a refuzat însă să precizeze dacă Statele Unite vor participa eventual cu forțe militare la o misiune internațională de menținere a păcii. De peste un an în Liberia este război civil. Programul ONU pentru dezvoltare a dat publicității raportul anual referitor la nivelul de trai din 175 de țări din lume. Raport care confirmă o tendință îngrijorătoare, și anume că țările cele mai sărace sunt toate din Africa și că devin din ce în ce mai sărace. O tendință de declin continuu se remarcă și în fostele republici sovietice, între care Republica Moldova și Ucraina. O analiză amănunțită a noului raport ONU puteți asculta în emisiunea Ora Moldovei, după buletinul de știri de la ora 21. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a contramandat întâlnirea de miercuri cu premierul israelian Ariel Sharon, fără a furniza explicații clare. Se pare că membrii guvernului palestinian nu au ajuns încă la un consens privind cererea adresată Israelului de a elibera necondiționat pe deținuții palestinieni. Pe de altă parte, un nou atac terorist ieri l-a determinat acum pe premierul israelian Ariel Sharon să pună din nou sub semnul întrebării seriozitatea armistițiului unilateral declarat recent de principalele trei organizații extremiste palestiniene. Rusia și Franța au cerut din nou Iranului să accepte noi inspecții internaționale pentru a disipa orice bănuială că ar dezvolta un program nuclear cu caracter militar. Iar două televiziuni din Orientul Apropiat au difuzat o nouă înregistrare audio atribuită fostului președinte irachian Saddam Hussein. Săptămâna trecută, postul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare similară, iar CIA-ul a confirmat faptul că este vocea lui Saddam Hussein, dar a precizat că nu se poate stabili când a fost înregistrat mesajul. Generalul american Tommy Franks, comandantul forțelor americane în timpul războaielor din Afganistan și Irak, a părăsit serviciul militar la sfârșitul săptămânii trecute. O decizie care ridică multe semne de întrebare despre relația dintre armată și politică. Relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel, este rezumată de Radu Stănescu.
În luna mai, generalul Franks anunța că nu va candida. pasul următor normal în cariera sa militară la funcția de comandant suprem al Statelor Majore Reunite. Decizia sa de acum de a părăsi armata urmează unei decizii similare a adjunctului comandantului suprem al Statelor Majore Reunite, generalul John Keane. Între timp, conducerea militară a forțelor armate a fost preluată de generalul Peter Shoemaker. În luna mai, Franks declara reporterilor că funcția de comandant al Statelor Majore Reunite este interesantă, dar nu se înscrie în planurile sale, un mod elegant de a spune că nu este o funcție care să-l intereseze. Colaboratorii ai generalului relatează că acesta a mărturisit de multe ori deschis faptul că lumea intrigilor politice din Washington nu este lumea sa. Tommy Franks lasă în urmă un Pentagon în care tensiunile sunt mari între militar și ministrul apărării Donald Rumsfeld. De la bun început, planul lui Rumsfeld a fost de a reforma armata într-o forță mai mică, dar mult mai bine dotată tehnologic. O doctrină care se lovește de opoziția multor generali care pledează pentru o forță militară masivă, copleșitoare atât prin număr cât și prin dotare. Problema numărului de militari a dominat și discuțiile privind campania militară din Irak. Rumsfeld a pledat mereu pentru trimiterea unui număr mic de militari, în jur de 100.000, față de 250.000 cât dorea generalul Franks. Cei doi, susținea la vremea respectivă cotidianul Boston Globe, au avut și divergențe legate de amploarea raidurilor aeriene, care trebuiau să pregătească debarcarea forțelor terestre, sau de numărul trupelor speciale ce urmau să fie utilizate. Până la urmă, campania din Irak a fost un compromis între viziunea ministrului apărării și tactica mai tradiționalistă a generalului Franks. Victoria rapidă a trupelor de coaliție a permis ulterior ambelor tabere să invoce Irakul drept argument în favoarea propriei strategii. Cu toate acestea, Franks a cooperat bine cu ministrul apărării, relatează cercuri din Pentagon. Este motivul pentru care generalul era perceput, mai degrabă, drept unul din puținii aliații lui Rumsfeld în lumea militară și asta în pofida disputelor, precum cele pricinuite de campania din Irak. În acest context, apreciază cotidianul britanic Daily Telegraph, plecarea lui Franks îl lasă pe Donald Rumsfeld fără un aliat cheie într-o luptă, de multe ori dură, pentru reformarea armatei americane.
Comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, i-a cerut noului președinte al Uniunii Europene, premierul Italiei Silvio Berlusconi, mai mult realism atunci când vorbește despre perspectivele extinderii Uniunii. Nu ne putem permite să promitem tuturor că vor intra în Uniunea Europeană, a declarat destul de tăios Verheugen ziarului german Handelsblatt, adăugând, trebuie să ne concentrăm pe ce este fezabil. Aceasta este replica birocrației europene la încă una din declarațiile premierului italian, care iese din tiparul obișnuit, și anume că în viziunea sa, a lui Berlusconi, Uniunea Europeană ar trebui să primească Rusia și Republica Moldova, Belarus și Ucraina și chiar Israelul. Cum este văzut Berlusconi în unele capitale est-europene? Victor Schenazi Moroșan vă prezintă o analiză a cotidianului Britannic Times.
La Varșovia, Budapesta și Vilnius, Silvio Berlusconi arată extrem de frivol, scrie Heather Grubb, director adjunct al Centrului de Reformă Europeană. Berlusconi transformă Uniunea Europeană, la care capitalele amintite au petrecut un întreg deceniu să îi se alăture, într-un teren de politică partizană. Pentru central și est-europeni, standardele Uniunii Europene înseamnă felul în care le sunt judecate progresele în îndepărtarea de comunism. Uniunea Europeană a făcut presiuni îndelungi asupra acestor țări să pună capăt practicilor care nu erau aliniate valorilor occidentale. Pentru a reuni condițiile de intrare în Uniune, Estonia a abolit pedeapsa cu moartea, Letonia a dat cetățenie la mii de ruși, Slovacia l-a înlăturat de la putere pe liderul ei autoritar populist, iar Ungaria și-a reformat legile care guvernează mediile de informare. Iar acum, viitorii membri privesc cu surprindere cum primul ministru care conduce Uniunea Europeană renunță la comportamentul despre care lor li s-a spus că este inacceptabil într-un stat modern, amestecul dubios de afaceri cu politica. Regula nescrisă a președinției rotative a Uniunii Europene, amintește Heather Grubb in Times, este că se presupune ca deținătorul ei să fie un personaj onest, că liderul trebuie să arate ca un om de stat și să inspire respect. Berlusconi a încălcat această regulă în primele 24 de ore ale președinției lui. Agitația creată de insulta pe care i-a adresat-o unui parlamentar european german ține în primul rând de stil. Comportamentul lui Berlusconi a fost ceea ce italienii denumesc bruta figura, iar stilul contează totuși. Ieșirea italiană nu-și găsește locul într-un moment solemn pentru Uniunea Europeană, în care se fac lucruri serioase, cum este redactarea unei constituții și reformarea ei pentru a face loc la 10 noi țări. Cum poate ghida cu seriozitate Berlusconi afacerile unei Europe cu aproape o jumătate de miliard de oameni când nu este în stare să-și țină în frâu temperamentul, se întreabă analista britanică. Uniunea Europeană, răspunde tot ea, nu mai este un club de oameni politici care își pot ierta colegii pentru gafele lor. Uniunea este pe cale să devină un arbitru în ce privește buna guvernare și comportamentul. Țelul de a deveni membru al Uniunii este văzut de oameni politici reformatori, până în Serbia și Ucraina, ca un stimulent pentru adoptarea de măsuri dureroase de susținere a economiilor și sistemelor lor politice. Oamenii politici din aceste țări vor găsi greu să ceară modificarea comportamentului populației lor, având în față modelul unui Berlusconi. Acesta pare să creadă legitim să-și folosească nu numai poziția pe care o ocupă în Italia, dar și pe cea din Europa, pentru a-și propulsa interesele de afaceri. De ce un control al primului ministru asupra mediilor de informare ar fi inacceptabil în Ungaria, dacă este perfect pentru Italia? De ce ar trebui ca noi membrii să respecte guvernarea legii când primul ministru italian s-a proclamat singur imun de urmărire, fiind acuzat de mituirea judecătorilor? Frivolitatea italiană va furniza restului Uniunii Europene o porție de distracție în următoarele 6 luni, dar, se încheie comentariul din Times, ea va fi privită ca o glumă proastă în acele țări în care democrația este o realizare recentă, câștigată cu greu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
50.000 de foști colaboratori ai fostei securități est-germane, Stasi, ar putea fi deconspirați în curând, în baza unor arhive predate de Agenția Centrală de Informații, CIA, Institutului de la Berlin, care administrează arhivele Stasi. Printre cei care vor fi controlați se vor număra și actuali parlamentari. De la Berlin, William Totok.
Experții Oficiului Federal pentru Administrarea Dosarelor Stasi au început cu descifrarea fișelor securității est-germane returnate de către CIA Germaniei. Fișele securității au ajuns în posesia americanilor în timpul prăbușirii regimului în toamna anului 1989 sau în primăvara lui 1990. Împrejurările acestei operațiuni cunoscute sub denumirea lemn de trandafir niciodată nu au fost elucidate. Potrivit unor informații neconfirmate, serviciul secret american ar fi cumpărat fișele Stasi de la un ofițer sovietic staționat în fosta RDG. Ofițerul ar fi profitat de împrejurările tulburi și ar fi furat fișele din centrala Stasi de la Berlin. Oficiul pentru administrarea arhivelor Stasi a confirmat între timp relatările apărute în ziarul Berliner Zeitung, potrivit căruia fișele returnate ar cuprinde numele a 50.000 de persoane care au lucrat pentru spionajul est-german. Se presupune că între persoanele a căror identitate va fi dezvăluită în cursul acestui an, se află peste 10.000 de vest germani. Activitatea unora dintre aceștia datează din anii 50 și s-a încheiat odată cu prăbușirea regimului comunist. Experți ai oficiului au declarat că mulți dintre foștii spioni au făcut carieră și ocupă astăzi funcții importante în politică, economie și învățământ. Șefa oficiului, Marianne Birtler, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că după prelucrarea tuturor datelor cuprinse în fișierul direcției externe a securității Stasi, se va face o verificare a activității unor parlamentari, cât și a unor persoane care ocupă posturi publice.
Das Entscheidende jetzt nach der Aufhebung dieser Geheimsperre ist, dass wir künftig
Marianne Birtler a subliniat același timp și valoarea documentelor pentru cercetarea istoriei recente. Istoricul Hubertus Knabe, care a scris mai multe cărți despre Stasi, a cerut publicarea integrală a listei cu numele tuturor spionilor est-germani. Potrivit ziarului berlinez Die Welt, există temeri că CIA-ul nu ar fi înmânat oficiului lista completă a spionilor. Despre existența acestor fișe se știe din anul 1993. Germania a insistat ca guvernul Statelor Unite să intervină în vederea returnării materialului. În urma acestor demersuri, Serviciul Secret American a redactat copii electronice ale fișelor care au fost conservate pe CD-uri. Marianne Birtler a confirmat marți că în materialul copiat s-au strecurat numeroase greșeli. Inclusiv numele unor agenți deja cunoscuți sunt scrise greșit.
Mulțumesc, William Totov, și cu această relatare de la Berlin se încheie și actualitatea internațională de astăzi. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.